Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Moravští odborníci jsou připraveni pomoci při obnově pařížské katedrály po ničivém požáru. Co už zvládli a co je může čekat? I o tom budou následující minuty našeho vysílání. Příjemný poslech přeje Miloš Šenkýř. A také náš dnešní host Martin Mrázek z Metodického centra konzervace, které funguje při Technickém muzeu v Brně. Dobrý den.
Dobrý den přeju.
Pane Mrázku, jak pozorně jste sledovali požár v Paříži?
Tak ten požár samozřejmě se dotkl všech nás, kteří jednak mají vztah ke kultuře, ale myslím si, že i těch lidí, kteří o tu kulturu až takový zájem nemají, takže všichni pozorně sledujeme, co se v Paříži děje a hlavně, co se v Paříži dít bude. Očekáváme, že budou i na nás vzneseny nějaké požadavky.
Ještě nevíte o ničem konkrétním?
Konkrétním nevíme, protože v současné době nebylo ukončeno ani vyšetřování, ani vlastně určen způsob, jakým se bude dál postupovat, není strategie obnovy.
Vy máte zkušenosti po požáru hradu Krásná horka na Slovensku. Jak důležité jsou ty další dny pro záchranu, nebo aspoň pro minimalizaci těch dalších škod?
Tak v případě Krásné horky, stejně tak jako i u pařížského chrámu, došlo k propadení stropu. U Krásné horky byla požárem nejvíc zasažena zbrojnice, kde tak jako v ostatních místnostech hradu byly klenby kamenné, tak dřevěný strop nejstarší gotické části při požáru byl zasažen, střecha prohořela, prohořel strop a zřícený strop poškodil předměty uložené a vystavené v té samotné zbrojnici. U katedrály v Paříži došlo vlastně ke zřícení sanktusníku, což je věžička nesoucí zvon, která probořila vlastně v průběhu toho hašení tu křížovou klembu. Samozřejmě stejně tak, jako na tom hradě Krásná horka, nesl tento sanktusník požár i do vnitřního prostoru, ale s tím rozdílem, že v době, kdy vlastně už probíhaly hasící práce a sanktusník hořel, tak byl ten mobiliář toho prostoru vlastně vynesen, to znamená svíciny, mohli jsme vidět zachráněná křesla, lavice, vybavení toho kostela, takže nedošlo k tak masivnímu poškození vnitřního vybavení. U Krásné horky došlo vlastně k naprostému zničení věcí, které byly uloženy nebo se nacházely v prostoru té brojnice.
To znamená, že vaši kolegové ve Francii teď asi nebudou chodit s tím sítkem, tak jak jsme to viděli při požáru Pernštejna nebo na Pustevnách, a hledat v popelu každý zbytek toho, co tam propadlo?
Myslím si, že v současné době kolegové v Paříži asi budou mít největší starosti a největší obavy ze samotné statiky stavby, protože samozřejmě došlo k narušení vápencových kleneb. V současné době není ani jasno, jakým způsobem se bude postupovat při obnově, čili prvním krokem asi bude stabilizace a podpora té statiky celé budovy. No a jakmile budou vlastně puštěni do toho požářiště, aby teda se začali podílet na záchraně těch artefaktů, které zůstaly, tak je čeká mravenčí a nelehká práce opravdu. Nemyslím si, že to budou sítkem, i když možná k tomu dojde, ale ve své podstatě v tom spáleništi se budou nacházet fragmenty krovu, to znamená spojovací materiál, že by táhla. Budou tam svorníky, které budou vypadené z těch zborcených kleneb, a komplikovat jim to samozřejmě bude obrovské množství nedohořených trámů a střešní krytiny, která se tam propadla, a završeno je to teda těmi 300 tuny olova, které se nacházejí vlastně z pobytí nebo z té konstrukce pláště, věžičky a těch spojovacích materiálů klemb.
Co tam to olovo udělá? Obalí celou tu masu nějakým způsobem dohromady?
To olovo ve své podstatě v průběhu toho požáru, asi jak odhořel ten pláč té věžičky, tak vlastně to začalo protýkat na tu klembu, začalo to penetrovat, předpokládám, do zdiva, po tom zroucení vlastně se to vylilo na podlahu a v průběhu toho pádu to zalilo a napenetrovalo to do všech těch částí, které vlastně se na té podlaze nacházejí. Čili všechny ty části budou nějakým způsobem prolity tím olovem. Dřevo, kov, všechny ty fragmenty, klenby budou prolity olovem.
Vy osobně se, pokud se nepletu, věnujete právě zpracování kovů. V tomto okamžiku to asi udělá obrovskou pastvu v té katedrále, když to řekneme přeneseně.
Udělá to obrovské škody a hlavně to vlastně stíží jakoukoliv manipulaci s čímkoliv. To znamená, tamto sítko možná bude až druhým krokem po odstranění těch natavených vrstev toho olova. Když si vezmeme paralely, já bych nechtěl tyto nešťastné události v žádném případě nějakým způsobem srovnávat, ale můžeme nacházet jednotlivé paralely v příbězích jednotlivých, tak v náhradě Krásná horka a kolegovými prominou ten měkčeň, můžeme říkat, toho slovenského hradu. Tam došlo vlastně k natavení skla z vitrín do drátěné košile zbroje, to znamená ta košile kroužková, jak ji známe z těch hradů a zámků, tak do ní byl vlastně napenetrováno, nataveno to sklo. Takže obdobným způsobem vlastně bude prolitý ten materiál vlastně na dlažbě té vnitřní prostoře toho chrámu. Takže odstraňování toho olova bude dost náročné.
A jsou na to metody nebo nejsou?
Myslím si, že metody se na to budou muset najít. V současné době si myslím, že u těchto tragických událostí se vychází z těch zkušeností předchozích, ale nesetkal jsem se zatím s nějakou informací o tom, že by k takovéhle havárii nebo k takovéhle tragédii komplikované tímto způsobem ještě by došlo.
Z toho, co tam vaši kolegové najdou, když vezmeme ty staré hřeby, jde je potom použít znovu při rekonstrukčních pracích té střechy a podobně?
Tam bych si dovolil říct, že jsem odborník na konstrukční a stavební práce, ale v současné době ještě ani francouzská strana nerozhodla o tom, jakým způsobem se střecha bude obnovovat. Podle mého laického názoru v této oblasti můžu říct, že bych se asi přikláněl k té variantě moderních materiálů, protože zpracování konstrukčních prvků na bázi hliníkových slitin, které jsou lehké, tvarovatelné, lehce spojitelné, nehořlavé, tak vlastně nabízí celou řadu možností technických, jak teda jednak rychle a jednak spolehlivě tu stavbu jednak zpevnit a samozřejmě teda rekonstruovat do původní, aspoň teda té podoby vnější. Ty hřeby samozřejmě použít nelze. Teď jde o to, jestli tam vůbec použity byly, protože ty krovy se v mnoha případech vlastně spojovaly jenom dřevěnými kolíky. To znamená, v případě, že francouzská strana přistoupí na obnovu střechy původní technologií, to znamená trám ručně přitesávaný, nevěřím tomu, že budou všechny tesat od prvopočátku, že teda vemou před tvar, který budou ručně přitesávat, tak budou potřebovat obrovskou spoustu tesařů. Už jenom zajistit toto, si myslím, že je obrovský problém, který před francouzskými kolegy stojí, když to předpokládám, že montéry kovové konstrukce bude snažší zajistit, než teda celou řadu těch řemeslníků pracujících přinejmenším podobnými technologiemi, jako byly ty technologie původní.
Už jsme naznačili, že Ministerstvo kultury nabídlo Francii pomoc mimo jiné vašeho pracoviště. Kdy jste si uvědomil, že to tak asi bude?
Já si myslím, že protože jsme, jakoby toto pracoviště bylo zřízeno právě pro tyto účely a bohužel i pro případy těchto katastrof, tak si myslím, že to bylo okamžitě, kdy teda mi dcera přinesla vlastně na mobilu, kde sledovala právě tady ty aktuální události, tak říkala, tak to bude mazec a tak v tom okamžiku si uvědomíte, že je to veliká tragédie a že teda ta pomoc se bude muset najít a bude muset přijít ze všech stran.
Proč by naši experti mohli být ve Francii přínosem? Co by mohlo být to, čím podají ruku francouzským odborníkům?
V těchto případech je obrovský přínos jiný úhel pohledu. Je to zaužívaná technologie nebo ten přístup, který je malinko odlišný, přináší něco nového. Jsme schopni najít, tak jak jste naznačil, i ten způsob odstraňování třeba nataveného olova z těch zbytků nacházející se na podlaze. I my v metodickém centru se zabýváme vlastně zpracováním kovů. I tady máme určité zkušenosti s roztaveným kovem. Takže tady ta cesta vlastně se jeví jako možná pomoc tady právě v této oblasti.
Vy jste naznačil jako takový slib osobní, který byste klidně dal pomoc při záchraně toho symbolu, toho kohouta.
No, s tím kohoutem bych já spíš viděl tu paralelu zachráněných tympánů, což jsou vědecké zvony někde z 16. 17. století, které byly vlastně v té expozici Krásné horce, tak ty také přežily, byť byly mechanicky poškozeny. Samozřejmě byly zničeny veškeré organické materiály, čili blána, potahy, řemeny a podobně, ale přežili, vlastně ten korpus samotný přežil a ten kohout vlastně je z obdobného materiálu, obdobnou technologii vyráběný, to tepaná měď, takže tady ta paralela se dá také najít, že teda přežili tympány, přežil i kohout. Ale s kohoutem asi my jako kovolitci, ta záchrana není až tak náročná, aby na to byl potřeba povolávat odborník. Takže kohouta si zvládnou Francouzi asi dát do původního stavu sami.
Vy už jste naznačil trošku práci metodického centra konzervace, které funguje při Brněnském technickém muzeu, ale naši posluchači by určitě rádi věděli něco víc. Zkuste to pracoviště přiblížit.
Tak, metodické centrum konzervace bylo zřízeno vlastně ministerstvem kultury na základě vládního rozhodnutí a právě slouží k tomu, aby vytvářelo už se svého názvu metodické centrum, vytváří metodiky pro zacházení s předměty kulturní povahy. Jakým způsobem uchovávat, jakým způsobem ošetřovat, jakým způsobem vystavovat, jakým způsobem je přiblížit lidem a jakým způsobem hlavně je uchovat pro budoucnost ve stavu výpovědním, aby vlastně ta budoucí generace, která samozřejmě bude schopná pomocí modernějších metod, než máme my, vyčíst z těch artefaktů a z těch sbírkových předmětů daleko víc, než z toho dokážeme my.
Vy jste paradoxně začínali v období, kdy Českou republiku postihly mohutné povodně. Začínali jste se škodami způsobenými vodou.
Tak voda je z těch vlastně živlů, které poškozují sbírkové fondy, vlastně bych si dovolil říct ta nejšetrnější, protože co je mokré, tak nějakým způsobem se dá usušit a dá se vlastně vrátit do toho původního stavu. U ohně, tam je to takřka definitivní, tam vlastně se potom vlastně zabýváme jenom navracením těch předmětů do původního stavu pomocí doplňování, ať už teda těch chybějících částí, popřípadě povrchovou úpravou, ale ty vlastnosti kovu, které prošly žárem, se samozřejmě mění. Většina kovových materiálů v ohni se okují, to znamená, že vy ztratíte tu identickou povrchovou vrstvu. To znamená, že to navracení těch předmětů do toho původního, aspoň vizuálního stavu, je daleko, daleko náročnější, než něco sušit. Samozřejmě ty metody sušení dneska máme, my jsme v době záchrany při povodních, jsme měli možnost použít liofilizační komoru, což je vymražovací komora, kterou nám zapůjčila švýcarská vláda, takže my jsme vlastně se zabývali s rozmražováním a vymražováním vody z balíků a balíků, ať už papíru, organických materiálů, které byly okamžitě potom zasaženy tou vodou zamraženy a jsme schopni nějakým způsobem to vlastně usušit. To, co vám zhoří, těžko nahradit.
Na druhou stranu vaše pracoviště pomáhá i při metodách, jak vyrobit repliku, pokud možno původními metodami, původními postupy?
Tak vyrábění replik, kopií či zásahů na samotných sbírkových předmětech je otázka velice komplikovaná, protože v první řadě nám chybí nějaká základna učňovská, chybí nám základna řemeslníků. My v současné době využíváme zkušenosti a zdatnosti a dovednosti starých mistrů, jak říkáme, to jsou lidé, kteří se vyučili, ať už jsou to kovotepci, ať už jsou to soustružníci, ať už jsou to restaurátoři, kteří vlastně za svého mládí ještě byli schopni se pohybovat v těch oblastech řemesel, kteří se zpracovávali materiály, jako je rohovina, jako je kost, jako je třeba perleť. Nedokážu si představit, kdybych dnes našel mladého člověka, který se zabývá zpracováním perleti. Možná ho najdu a budu šťastný, ale není to až příliš pravděpodobné. Takže tady dochází právě k tomu, že buď teda využíváme zkušenosti lidí, kteří bohužel dneska už od toho řemesla odcházejí z důvodu vysokého věku, anebo využíváme teda to, co se naučíme sami. Tam je problém v tom, že samozřejmě ty původní technologie vyžadují původní nástroje, původní pomůcky, které samozřejmě už nejsou, či se to nahrazuje nástroji a metodami moderními, což není až takovým přínosem právě pro ty sbírkové předměty, které by si zasloužily ty původní technologie.
Přesto jste poměrně světově uznávaní, protože se podílíte na spoustě věcí i v zahraničí, nejen krásnou horku, ale i další místa.
Můžeme se pochlubit projekty, které zpracováváme v rámci ochrany právě před požáry, kdy spolupracujeme s norským Folke muzeem v Oslo, kde máme dlouholetou spolupráci právě při ochraně jednak kulturního dědictví, movitého i nemovitého dědictví, právě z kostel Gutech. Vlastně norská strana obhospodařuje v současné době 28 dřevěných sloupových kostelů středověkých. S jejich ochranou právě mají ty nejlepší zkušenosti právě po takové nešťastné události, kterou byl zásah satanistů, kteří zničili jeden z těchto kostelů, právě dřevěného sloupového kostela. A norská strana se ochraně těch zbývajících věnuje opravdu, opravdu maximálně. A škoda je právě i z tohoto pohledu, že se věnuje té pozornosti a péči, až se něco stane. Není to ta prevence v současné době, si myslím, že je to tak trošku jako pokulhává při srovnání s tím, jaké škody potom jsou napáchány a co nás potom stojí odstraňování těch následků. Právě jsem přemýšlel o tom, že když zjistíte, jak rychle vzniká nebo roste výše cifry na sbírce pro záchranu, tak si nedokážu představit, kdybych já dneska vyhlásil sbírku na zlepšení nebo na dobudování nějakého preventivního systému, ať už je to stabilní hášecí zařízení nebo zdokonalení videodetekce požáru, na vybudování dohledového centra, na něco, co vlastně by předešlo tady takovéhle katastrofě, tak nevěřím tomu, že by ta částka dosáhla takové výšky, ono by ani nebylo potřeba v takové výši, ale ani takové rychlosti. Takže ta prevence bohužel bývá trošku zanedbávána na úkor potom té velkorysosti při odstraňování škod, což je, já si myslím, škoda.
Říká Martin Mrázek z Metodického centra konzervace, které funguje při Brněnském technickém muzeu. Díky za návštěvu a někdy zase naslyšenou.
Děkuji vám a nashledanou.
Příjemný poslech dalšího programu přeje Miloš Šenkýř.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.